wala munyu biosu mune umo ha wo hebro ne wake emunyu ba anye emini ga munyu tu na chemi sofo timoti abrusu ne heni ga ma munyu je make ba hanye woji fia konya bible baptist asafu ne wange fia konya nge au cheple wi onya lejo wa pio solim nge ke munu osoka ko ma pio solim alonga lanu makase ma munyu alonga nuku munyu ko ne onisisin o mai ma chewo nge Pano 0243-0243-314723. Alo 0271-772154. Ni wako ma kasema umunyu nenene onuzisyon wako magbam. Mune nigwino huo. Ma uwa wa hiblo ni wake umunyu mbahanyi. Ne munyu ni wake manyihami. Wama wonge Roman biyo me awumio. Alo Romans chapter 12 verse 2. Roman biyo me awumio. Yineji. Nyumake enyo, kukuneji enyo. Nyanu wabu mwa mwenye tuye. Nyeko ba nye jemi, kaa jemi biyome. Nyeko ba nye jemi, kaa jemi biyome. Semo huo, nye ha maune echake nye jwemi. Kone nye yose ni hine ji mau suominya. Ni papa hiyo, ne esa ehemiyo. Saminya ne ehi kepisiyo yekoba nye jemka jembiome simu huo nye ha maune chake nye jwemi kone nye yose ni hine ji mausu minyani pakpa hi ne isa ehemi saminya ne hi kepisiyo amen. Nene mao munyu nge wa deji nane, mune ligwino munyu ni wa magbabu na wa ule biyake, the will of God, alu mao ebrono tum. Nenge ke hawa. Mao nge brono tum, baba uu ke hawa, se ade sain, ni wa liyo, ku atesi wake wange choyin ke tenya se nye, ne wake wahe nge jemni amiwe. Senke jikan, wama nye mao sepe, ni wake wama himaha Kristo, ni wama jama unga nukwale miyo. Wama mao maje wake je waha umchwepe mine, wake wahebe jeno mi ni amifutuye. Wange wahe kukloye, wange wahe chiche kenge jemi amiwoye. Senke jikan, wama lekan mao nebawo, ni wama nye mao se, nye anukwale miyo. Le mao mumu konkron ne ma chon wablo. Ne le ne ma hiwami. Ne le pe ne ema nye wa mwem. Ne wama nye blo pakpan. Lo wajo wa hike jenom ni ami wom. Ne wajo jem ni hami. Ne wajo jem ni ase nyem. Ne nge wachichen ke nge mwem patan mi yayo. Wajo wa hike jen. Ne wanyi nge mao blo no. Eno ne ma ima wu ma uwe mnyamu. Lo hejiyo. Mu anyimi no nge mitwebuye. Hanwa ya noku nge 1 Corinthians chapter 7 verse 31. And they that use this world as not abusing it for the function of this world passes away. Jeno mi nwa nge ye hu ha no kwepe. Chwepe mo ba bike u. Chwepe nyamata. Chwepe nge nyagwe. Se. Mau munyu pe ne benyagwi. Eno hejiyo. Mau munyu nge wade ken. Wako pe wahi ka jembi. Nu wake wahi mani. Jemni ami woye. Kake ukawahi nge jemni ami woye. Niko menge neke Kristo fono jimu. Alo chawe ke mau bi jimu. Nyawe. Kaya ukawahi mani wo. Niko me. Ke idewe ke ken no kugbo ko yawo ken no kugbo mayi maya ya se ni come pia ya isi contrata no mo ke Kristo fo no ju ya fe ya onye ngasisi no ke nge o ya ya po hu ya hisi pe ono ka o ya ya no se ahi de Christ ni na cha Kristo fo ya mayi dai nu ne amai mi ne sepe na ke Kristo fo ni jime nyanu apaje manu we nu ake wa henye mi wo dipo wapa ni wa ihe fia ni wa nge wa suke wa ban ne choka Kristo fuli alo mouse nyeli jiwo ni wa jo genom ni ni wa kwai wang wa chiche ken wo ka bi ni jim bi o me pio bible ku wa ku pinya ni ne je nyu ni o ku wa kan ni second Colossians chapter 3 verse 2 Colossians chapter 3 verse 2 Colossians bi o ma o mi o yi ne je te ku ku ne je nyu ke set your affection on things above, not things on earth. Nene ngwa de pejio. Wo ohenu kaya ni nenga yowi. Se chapi ni nenga zbano no. Koke ma obi jimu, ke Kristo fono jimu. Le, chapi ni nenga zbano no ne hiyamu. Se bene omana yowi macha yemi yomi blope ne hiyamu. Nene bene ma plekel na yowi macha yemi yomi blope ji, he si bam. Agbo na ke se yo ma che ye miom ji he si bam no ke Kristo fo no ji mo ma ba o si nge fia he ne amana Kristo su nge o mi ka bene Kristo ba e si ne gbe no po ne ama gbe mpo o e nge he wa me ma chinya se e ba he si ke ha gbe no lo ke Kristo fo no ji mo le o ba o si no ba o si no ke ma o mu nyu ne chuni no nye nge ji o ka Kristo funo ka bene Kristo ba nyen soko wo jemi no ihai nuko wo ohike wo jemi tanti noke Kristo funo ju ke jembi ya o ya ke aya fie wo do o ya ke aya teli nga senya o pie benga pone mo ohie snap ohie kunwo ke awo manya le choka mini choka Kristo fono jio mini choka o je o he ke je mi yami nyane wa chaki wa jimbam wa chaki ke je mini no masinyen ni nyi hana jowo mlom who can is 2 Corinthians chapter 4 verse 16 ke for which cause we faint not but though our outward man perisheth yet the inward man is renewed day by day. Nene wa chomo pejiyo. Wa chake wa jimbam. Keje jiyo mi. Eja kan. Ke wa ke. Mau se nye li jiyo. Leke wa ke wa he nge jemi ami weyo. Pomato. Se mou ke wa ke wa he. He fon Kristo no. Le. E mai wa chake da jena ne. Ne mai wa pe ehe. Da jene mana. E ma pe wa he. Seke kan wake wahe nge jemi amiwe. Oh, le pone mato. Po manyo to, no madike nuku ni ngope lo niku. Nuke, uke manyo ni ya hepai. Senene nge la no nusiji o mau ke. Ke Kristo, ke Kristo fono jimu o. Le o nye le mau o pe isi. No jale, le kake pe. Se muhu. O je o heke jemi o mami. Nene jembi o me hi peyo. Ne mohu onka wahe womiyo. Le mimi choke ama obiji o. Kanyi mime nene nge mitwe buye nge Kristo mi. Ma omu nge wade ken. Waje wahe keje jembi no mami. Ne wanye nge ma ublo no. Wanye Kristo se nga anu kwale mi. Neke Kristo jipu nge anu nyami o. Wakupi lampi me. Nene Bible nge wade jino honi. Who can Ephesians chapter 6 verse 6. Cannot with eye service as man pleases, but as the servant of Christ doing the will of God from the heart. Nene, ma omu nyunga wade pe jio. Chapi nene, o ma pe. Nene ma deke o, asi masi, o bomade o, asi masi ne pe no. Semu lolo. Onga pe no nga nyamu onga numrade sang. Se nene o ma pe kan ma u chun lo kwa kwa. O pe no ne e je o chim. Ke ha ma u. Ke ha de san. Ke ha no fe no. Ke ha jukwe yo ke ha no kotoma. No ne e je o chim. Na choka ke no kone e je o chim yo. Chapi no ne e sa ma u mwem. Ne ni befu nga ne. Wano wa che wa ike Kristo folio. O, nono wa piyo jiyo. Ni ne amadeke o. asima sino leo eh le leji kike o le ne pio kike o se walika lolo ebe wo ye boy ne be wo boy se nene e ma bo awo ji o nene ma samon he chapini ne ma sa design nene ma sa design le o le kan jemi nene ma sa design le o le kan chapi no papa se nene ma samon he lolo ji nene ko ma ya hio ma cheye mi lo no ngam twebu no inge la no bio ike ani no ni nge pe no e ma sama o helu ne mi nge yibri ni nge wo no e ji no ne e je chim ke hama ulu ni nge ne jemin e ni na ka he wum e jaka hu bo ko ne ma yim wo ke ke o nge jemni pe o ko nge jemni hawo boku wanyunu wadanya ke ke wanga jenom ni sompe anyi me nga kristo mi ne nga mitwebuye nyanu wakpa wa hege jenom ni amiwoye ni wanyi nga kristo mi ni wape no ne masama ohe ne ke kristo jepo nga ya nu nyami yo eko degen eliwo wajo wa hege jemi amiwomi we should be stop being pressing into the mold of this world. The person who is striving to live for the Lord will be sensitive to the Holy Spirit. Spirit of God and will be able to determine the will of God. Lord Kika wake wahima wo jemni amin. Wabe mao hemsai. Se muhu. Nyane wabomodi kan wake wama hisi ke hamau ne ke mukonkron ke wanga munyutu ne wanuka ne ne ejema o jino ne bene bene wama le mau ebrono ne esunkan wanye ne ke kristo jipunga ya nunyami wakupe lambi ina mo sinka munne no obu mo munyutu ne munne ligbino mo hu o man o ko he mahama uno manye nga ma oblono manaka jamani ni wahipe ne ke ateli waya ke a waya ya isin o po bo ham o sofu be yo e no me kra e ko ma ya hun patam ni se mo hu be fe be he fia he no ange o sofu ngale jo o sofu be le jo no ko ngale jo no ko be le jo o pe no ne eda ne isange ma ngwe ni ko menga ne ko ya pe yo o ma ya o yo no ma ya o mu no ma ya o si no ma ya o ngwe ka no ku malu se ani onwe jeno ka nuku nge hiyowi ni ngwa yelu. Lo wo ngwe nono ya hiyowi. Unle ka nuku nge oye. Na ileji wanuncho Yesu wane. Lo wape none ima sa ehen ne choka wanye nye nge maoblono. Maone yeke buwao ne wanye nge wanye nge iblono. Neke jiku nge ya nunyamyo wakupi lambi. Ke mune no nge mtuebuye no nyewe nge maoblono. Alo blono nga nye nga no monche o naka ekwen. Nene ma deo o deke nyesi. Deke nuncho Yesu. Inamusi. Mune libino. O munyu baengu. Ni naka blono nga nye nga no ide. Chache dram. No yike buam. Ni manjima nye nga o blono. Neko jiku ngoya nunyamya. Mako pe lambi. Inamusi chache. Kamune libino. O nuye prayer. Ya ma uche. Kebike mkukono bie. Amen. Maone jwanye ne pianye hii. Maone yeke buwanye. Neno fene ni mapete hepe jom. Emi jinye usofu Timothy Abruso. Ike maone jwanye hu. Ne yeke buwanye. Kunge lane umachewo. Luka umatumunyu. Umayi machewo nge kpanonu. 0243 314723 0243 314723 Hello 0271 0271 77 2154 Maure Johnny Munochi Munyamanu Aiku. Amen.